Mums šim gājienam ir trīs mērķi. Pirmais mērķis ir atbalstīt Ukrainas tautas šos brīvības cīņas. Otrs mērķis ir nosodīt Putina agresiju Ukrainā. Un trešais mērķis ir saliedēt sabiedrību tādam kopējam mērķim, bez savstarpējām cīņām vai kašķiem, ko mēs, diemžēl, redzam arī par to, ka parādās. Jo karš tomēr Ukrainā nevar radīt mums kādu sašķelšanos sabiedrībā.